Ο συνθέτης της εβδομάδας. Claude Debussy, 1862-1918, ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατό του. Παραγωγή, παρουσίαση, Μάρκος Μωυσίδης. Μέρος δεύτερο. Γεια σας. Όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ο Debussy είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από την τέχνη ανατολικών πολιτισμών και ήταν μανιώδης συλλέκτης έργων τέχνης από την Άπο Ανατολή. Στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1889 θα ακούσει για πρώτη φορά μουσική από την Ινδονησία και θα εντυπωσιαστεί από τις ορχήστρες γκαμελάν της Ιάβας. Πολλοί μελετητές του έργου του ισχυρίζονται ότι η μουσική αυτή επηρέασε σημαντικά το έργο του, όχι όμως με άμεσες αναφορές. Η δεκαετία του 1890 εγγενιάζει μια νέα περίοδο για το συνθέτη, αλλά και για την ιστορία της μουσικής. Με το κουαρτέτο εγχόρδων σε σολελάσσονα του 1993 και κυρίως το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του 1994, εισέρχεται σε μια καινούρια δημιουργική φάση, εισάγοντας ταυτόχρονα καινοτομίες όσον αφορά στην αρμονία, τις κλίμακες, τις μορφές και την ενορχίστρωση. Με τις επόμενες συνθέσεις του, τα νυχτερινά, τη θάλασσα, τις εικόνες και τους δύο τόμους με 24 πρελούδια για το πιάνο, που αποτελούν μια επιτομή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της συνθετικής του προσέγγισης, συνέχισε να αμφισβητεί τις αρχές του μέχρι τότε κυριαρχούντος τονικού μουσικού συστήματος, στο οποίο βασιζόταν η δυτική μουσική από το 1600 περίπου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τους περισσότερους ιστορικούς της μουσικής του 20ου αιώνα να αναφέρουν τον Claude Debussy και την ημερομηνία της πρώτης εκτέλεσης του πρελούδιου στο απομεσήμερο ενός φαύνου ως εναλλακτική πρόταση για τη χρονολόγηση της αρχής της μουσικής του 20ου αιώνα, μαζί με τα πρώτα ατονικά έργα του Arnold Schoenberg και την περίφημη Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Igor Stravinsky. Πρώτο έργο για τη σημερινή εκπομπή, η σονάτα για βιολί και πιάνο, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ένα από τα ελάχιστα έργα όπου ο συνθέτης χρησιμοποιεί κλασικές φόρμες, σονάτα που γράφτηκε τα χρόνια 1916-17. Τα μέρη 3, Allegro Vivo, Intermedio, ελαφρύ και με φαντασία, Finale, πολύ ζωηρό. Παίζουν Augustin Dumas, βιολί, Maria Joao Pires, πιάνο. Claude Debussy, σονάτα για βιολί και πιάνο. Thank you.
Thank you.
Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του δεύτερου μέρους του αφιερώματος από την εκπομπή του τρίτου «Ο συνθέτης της εβδομάδας στη ζωή και το έργο» του Claude Debussy για τα 100 χρόνια από το θάνατό του ξεκίνησε με την σονάτα για βιολί και πιάνο. Στο υπόλοιπο μέρος της σημερινής εκπομπής θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την όπερα «Πελέας και Μελισάνθη», που είναι και η μόνη όπερα που έγραψε ο συνθέτης, παρόλο που σε διαφορετικές εποχές του δημιουργικού του έργου έβαλε μπρος άλλες 12 σχεδόν, οι περισσότερες των οποίων έμειναν μόνο σαν σκέψεις ή απλά μουσικά σκίτσα, όπως η κατάρρευση του οίκου των Άσερ του Edgar Allan Poe. Το 1893 ο Debussy ζητά την άδεια του Μέτερλινγκ για να δουλέψει πάνω στον Πελέα και τη Μελισάνθη του. Ο Μέτερλινγκ απαντά με θέρμη και τον ευχαριστεί εκ των προτέρων για τα όσα καλά ήταν σίγουρος ότι επρόκειτο να ακολουθήσουν. Αργότερα οι δύο άνδρες, μουσικός και συγγραφέας, θα έχουν μια μακρόχρονη διαμάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο συνθέτης δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει την πρώτη θερμή επιστολή του συγγραφέα. Αυτό που είχε γοητεύσει τον Debussy ήταν η επικλητική γλώσσα του δράματος του Πελέα, που παρόλη την ονειρική του ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο ανθρωπιστικό και τον βοηθούσε να έχει μια τέτοια μουσική ελευθερία χωρίς να αναγκάζεται να κάνει αναπαραγωγή των γεγονότων, αλλά να προχωρά σε μυστηριακές σχέσεις φύσης και φαντασίας. Πρώτα αποσπάσματα από την όπερα και επανερχόμαστε. Ερμηνευτές ηχογράφησης που θα ακούσετε είναι Μαρία Γιούιν Μελισάνθη, Φρανσουά Λερού, Πελέας, Χωσέ Βαντάμ, Γκολό, Κρίστα Λούντβιχ, Ζενεβιέβ, η χοροδία της όπερας της Βιέννης και η φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.
Sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et voici mes traces de sang. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. J'entends pleurer. Oh, qu'y a-t-il au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. Pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule?
Ne me touchez pas, ne me touchez pas.
N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau.
Je ne vous touche pas. Voyez, je resterai ici contre l'arbre. N'ayez pas peur. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Fait du mal.
Tous, tous.
Quel mal vous a-t-on fait?
Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le dire.
Voyons,
a donné une couronne, je vais essayer de la prendre.
Non, non, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je veux plus la mourir. Tout de suite.
Je pourrais la retirer facilement, l'eau n'est pas très profonde.
Je n'en veux plus, ce qu'on avait dit, je n'en veux plus, je n'en veux plus.
Non, je la laisserai là. Prendre sans peine cependant, elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui?
Oui, oui, qui êtes-vous?
Je suis le prince Golo. Comme les autres.
Pourquoi êtes-vous venu ici?
Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt. Je poursuivais un sanglier. Je me suis trompé de chemin. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Venir avec moi.
Non, non. Je reste ici.
Vous ne pouvez pas rester ici toute seule. Vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit. Comment vous nommez-vous?
Mélisande.
Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisande. Venez avec moi.
Je reste ici.
Vous aurez peur toute seule. On ne sait pas ce qu'il y a ici, toute la nuit, toute seule. Ce n'est pas possible, Mélisande, venez, donnez-moi la main.
Oh, ne me touchez pas!
Ne criez pas, je ne vous toucherai plus.
savez pas où je vous ai mené. Je viens souvent m'asseoir ici vers midi, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres.
Oh, l'eau est claire.
Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles.
Depuis que le roi est presque aveugle lui-même. Silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre? Il y a tilleul où le soleil n'entre jamais.
Je vais me coucher sur le marbre. Je voudrais voir le fond de l'eau.
Ne l'a jamais vue, elle est peut-être aussi profonde que la mer.
Si quelque chose brillait dans vous, on le verrait peut-être.
Ne vous penchez pas ainsi.
Je voudrais toucher l'eau.
Prenez garde de glisser, je vais vous tenir par la main.
Non, non, je voudrais y plonger mes deux mains.
Oh, prenez garde, prenez garde, Mélisande, Mélisande. Oh, votre chevelure.
Je ne peux pas l'attendre.
Oh,
ils sont plus longs que moi.
C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé.
Oui.
Que vous a-t-il dit?
Rien, je ne me rappelle plus.
Était-il tout près de vous? Ne vouliez-vous pas?
Oh, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau.
Prenez garde, prenez garde. Vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous?
Avec l'anneau qu'il m'a donné.
Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde.
Mes mains ne tremblent pas.
Comme il brille au soleil.
Je ne le vois pas descendre.
Je crois l'avoir brillé.
Oh,
oui, là-bas.
Oh, elle est si loin de nous. Non, non, ce n'est pas elle. Ce n'est plus elle.
Une autre.
Non, non, nous ne la retrouverons plus. Oh, non, non, non.
rencontre. Midi sonnette au moment où la nuit est tombée.
Car on nous dira qu'on l'ose demande où il est.
La vérité, la vérité.
Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του δεύτερου μέρους του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Claude Debussy από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας σας παρουσιάζουμε αποσπάσματα από την όπερά του Πελέας και Μελισάνθη. Η υπόθεση του έργου, ο άρχοντας Γκολό, αρκετά προχωρημένης ηλικίας, συναντά σε ένα κυνήγι του την πανέμορφη Μελισάνθη να κλαίει κοντά σε μια πηγή. Τη μεταφέρει στον πύργο του και τελικά την νυμφεύεται. Στο μεταξύ ο Γκολό ξαναβρίσκει τον ετεροθαλή αδελφό του Πελέα. Η Μελισάνθη και ο Πελέας κυριεύονται από ακατανίκητο, αμοιβαίο και σφοδρό έρωτα. Ο Γκολό, βασανιζόμενος από ζηλοτυπία, οδηγεί τον αδελφό του κοντά σε ένα βάραθρο, του οποίου οι αναθυμιάς είναι θανατηφόρες. Εκεί τον συμβουλεύει να απομακρυνθεί από τη Μελισάνθη. Διαρκώς όμως ανήσυχος, μάταια προσπαθεί να αποσπάσει ομολογία και από το μικρό του το γιο τον Ινιόλ, που είναι και ο μοναδικός μάρτης των κρυφών συναντήσεων των ερωτευμένων. Ο Πελέας, που έχει αποφασίσει να φύγει, συναντά για τελευταία φορά τη Μελισάνθη και ενώ οι νέοι συνομιλούν, εμφανίζει τον Γκολό και με το ξύφος του σκοτώνει τον Πελέα και τραυματίζει την Μελισάνθη, που λίγο αργότερα θα υποκύψει στο τραύμα της. Προηγούμενα όμως θα φέρει στη ζωή ένα κοριτσάκι, χωρίς ποτέ όμως να δώσει απάντηση σε καμία από τις βάναυσες ερωτήσεις του Γκολό. Μερικά ακόμη αποσπάσματα και επανερχόμαστε.
Sur le point de tomber, il y a là un air humide et lourd comme une rosée de plomb et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, pour l'aide de toute la mer, il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir. Thank you. terrasse et l'odeur de la verdure et des roses mouillées monte jusqu'ici. J'entends sonner les cloches et les enfants descendent vers la plage pour se baigner. Tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour.
Oui, elles se sont réfugiées du côté de de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien, ce sont là jeux d'enfants, mais il ne faut pas que cela se répète. Elle est très délicate. Il faut qu'on l'aménage, d'autant plus qu'elle sera peut-être bientôt mère. Et la moindre émotion pourrait amener à malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Qu'elle, il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible, mais sans affectation d'ailleurs. Sans affectation.
Είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας και είναι η τέταρτη εκπομπή του δεύτερου μέρους του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Claude Debussy για τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Ακούτε αποσπάσματα από την όπερα «Πελέας και Μελισάνθη». Πριν από την ανακάλυψη του έργου του Μέτερλινγκ, ο Debussy δήλωνε για την όπερα που ονειρευόταν να συνθέσει. «Η μουσική αρχίζει όταν οι λέξεις τελειώνουν. Η μουσική είναι ιδανική για να εκφράσει τα ανίποτα. Θα ήθελα να φαίνεται πως έρχεται από τις σκιές και μερικές φορές επιστρέφει πίσω πάντα διακριτικά». Χάρη στους χαρακτήρες του Μέτερλινγκ, την εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη γλώσσα του, τόσο σκληρή και τόσο εύστοχη, ο συνθέτης ήταν σε θέση να υλοποιήσει το δράμα των όνειρων του. Μετά από μία σειρά από έντονα γεγονότα που δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή να εξιστορήσουμε, μετά από αλλαγές επί αλλαγών στη μουσική, στην ενορχίστρωση, μετά από δικαστήρια με το συγγραφέα, με τους μουσικούς που διαμαρτύρονταν για τις μακρόχρονες πρόβες και τη δυσκολία του έργου, ο Πελέας πρώτο παρουσιάστηκε στις 27 Απριλίου του 1902. Οι θεατές παίρνουν θέσεις και ετοιμάζονται με την πρώτη ευκαιρία να βάλουν τα γέλια. Και αυτή δεν θα αργήσει να δοθεί. «Δεν είμαι ευτυχισμένη», λέει κάπου στην αρχή η φτωχή Μελισάνθη. «Ούτε κι εμείς», απαντά η αίθουσα μέσα στην τελείριο. Στη δεύτερη κιόλας πράξη η ορχήστρα δεν ακούγεται πια, από εκεί και πέρα θα χρειαστεί η αστυνομία για να μπει ξανά τάξη. Το συνήθιζαν αυτό οι Παριζιάνοι εκείνη την εποχή. Ο Ντεμπιουσί παραμένει οχυρωμένος στο γραφείο του διευθυντή του θεάτρου και βέβαια δεν θέλει να δει κανένα. Άλλωστε, κάπου είχε πει, Γράφω μουσική που δεν θα καταλάβουν παρά μόνο τα μικρά παιδιά του 20ου αιώνα. Claude Debussy, Πελέας και Μελισάνθη, τελευταία αποσπάσματα.
Qu'avez-vous fait? Vous allez la tuer,
déjà tuée.
Qu'est-ce que toutes ces femmes viennent faire ici?
Ce sont les servantes.
Qu'est-ce qui les a appelées?
Ce n'est pas moi.
Que venez-vous faire ici? Personne ne vous a demandé.
Que venez-vous faire ici? Mais qu'est-ce que c'est donc?
Répondez!
N'est pas ici, Golo. Il lui faut le silence maintenant. Venez, venez. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide, si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Grande sœur de son enfant.
Στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του δεύτερου μέρους του αφιερώματος από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στη ζωή και το έργο του Claude Debussy για τα 100 χρόνια από το θάνατό του, σας παρουσιάσαμε αποσπάσματα από την όπερά του Πελέας και Μελισάνθη, ερμηνευτές ηχογράφησης Μαρία Γιούινγκ, Μελισάνθη, Φρανσουά Λερού, Πελέας, Χωσέ Βαντάμ, Γκολό, Κρίστα Λούντβιχ, Ζενεβιέβ, η χοροδία της όπερας Βιέννης και η φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Αυτά για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο κομμάτι αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνη ηχογράφηση και μοντάζ η Κατερίνα Λιοντή από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.